Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra, ja përsërin e takimin tonë i javortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së gjashtë të kohës së Pashkëve, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar, tema kryesore e liturgjisë e fjalës synore të kësaj së diele janë dhuratat e Krishtit të gjallë, paqja dhe shpirti i shenjtë. Në ungjillin e kësaj së diele marrë nga Shën Gjoni ungjilltar, Jezusi thotë nuk ju lë jetim. Jetimi është imazhi më i dhimbshëm i vetmisë së njerëzit. E vetmia është e keqja më e madhe, e keqja që na heq paqen e zemrës, e keqja që thanë dhe shtëron të qenurit njerëzor e bi i Zotit. Pra, vetmia e shkatron njerëzit. E Jezusi nuk e do shkatrimin e njerëzit, nuk e do asgjësimin e njerëzit, por do që njeriu të jetoj. Prandaj, Jezusi na siguron nuk ju lë jetima. Për këtë, Jezusi premton se do të mbetet gjithmonë me ne e dërgon shpirtin e shejt ngushëllus, shpirtin e Zotit ngushëllusin ton. E Jezusi shton, nëse ndokush me do, ai do të mbaj fjalën time. Atin do të duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojim. Fryti i këtij banimi të hyjt në ne është pikërisht paqja. Po ju lë paqen, po ju jap paqen time, nuk po u jap siç u ajë bota, thot Jezusi. Ja pra, të nderuar dëgjues, tema kryesore liturgjisë e fjalës së Zotit e kësaj së diele është pikërisht kjo. Të jetojmë sipas ungjillit, të jetojmë në paqen e Krishtit të gjallë, të jetojmë me shpirtin shejt Zot ngushëllues. Ky është propozimi i Zotit, ky është vullneti i Zotit, e vetmja dhe e mira më e madhe e njerëzit. Të jetojmë sipas vullnetit të Zotit, të jetojmë në paqen e Zotit, dhe në të ne hyjnë e gjithë pushtetshëm, në Zotin dashuri, në Krishtin e gjallë, do të gjejmë dhe aty e kemi lumturinë e vërtetë të jetës. E tani dëgjues të nderuar e miq të dashur, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së gjashtë gjatë vitit kishtar. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë zbritën disa prej judes dhe filluan t'i mësojnë vëllezrit, por nuk u rreth prej, sipas dogmës Mojsiut nuk mund shërboheni. U bë një grindje dhe një ragatje jo e vogël ndërmjet tyre dhe Palit e Barnabës. U përfundua që Pali, Barnaba e disa tjerë për tyre shkojnë në Jeruzalem tek apostujt e pleqt për ta sqaruar çështjen. Atëherë apostujt e pleqt në përkim me mbarkishën përfunduan që t'i zgjedhin disa njerëz për tyre e t'i dërgojnë bashkë me Palën e Barnabën në Antioki. U caktuan Juda, që quhet Barsab dhe Sila, njerëz me rëndësi ndër vëllezër. Për duart e tyre u dërguan këtë letër: Apostujt dhe pleqt, vëllezrit, vëllezërve të kthyer prej paganëve në Antioki, në Siri e në Cilici, përshëndetje. Pasi morëm vesh se disa prej tanëve, por pa lejen tonë, erdhën dhe ju trazuan me disa fjalë duke u shqetësuar shpirtin, ne prandaj caktuam në përkim plot të gjithëve të zgjedhim disa njerëz e t'i dërgojmë ndër ju bashkë me dashurit tanë Barnabën e Palin, njerëz që ja kanë kushtuar jetën e vetë Zotit tonë Jezu Krishtit. Po ju dërgojmë pra Judën e Silën, të cilët do t'ja kumtojnë gojarisht po të njëjtën gjë. përfunduam pra, shpirti shenjt dhe ne, të mos ju ngarkojmë as një bartë jetër përmbi ato që janë të nevojshme. Të ruheni prej mishit flijuar idhujve, prej gjakut, prej mishit baktis furur ose të mbytur nuj dhe nga frikshtia. Bëni mirën se do të ruheni nga këto. Shëndet e të fala. Fjala e Zotit.
Popuj të gjithë, lavdrojeni Zotin. Hyj pas mëshirë për ne në bekoft, bëf të ndryqoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha e ti. Në të gjitha kombet shpetimi i ti, le të galdojnë e të brohorasin popujt, sepse popujt i gjikon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti sundon. Të dhashin lavdin mbar popujt o hyj, mbar popujt e botës ty të lavdrofshin. Në bekoft hyj, frike paqin mbar skajet e botës, popujt e gjithë, lavdrojeni Zotin.
Lexim prej zbulesës së shën Gjonit Apostull. Engjëlli më kaloi në shpirt në majt një mali të lartë dhe ma tregoj qytetin e shenjt, Jeruzalemin, po zbriste nga qieli prej hyjit. Shkëlqente nga lavdia e hyjit, ishtë nëriqëshëm, por siguri paqmushëm, por siguri jasip kristalor. Rreth e rreth me muret mëdha e të larta, kishte 12 dyre në dyre 12 engjëj dhe të shkruar emrat e 12 fisëve të bive të Izraelit. Në lindje 3 dyre, në veri 3 dyre, në jug 3 dyre e në perendim 3 dyre. Muret e qytetit kishin 12 semele e mbito 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Sheshi i qytetit ar i kulluar, i te i pashëm, por si kristal. Në qytet, tempull nuk pash, sepse templu i ti është Zoti, hyi gjithë pushtetshmi edhe qengji. Qyteti s'ka nevoj për diell, as për hën, për të ndriquar, sepse ndriqon lavdia e hyit, kurse lamba e ti është qengji. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse ndokush më do, ai do ta mbaj fjalën. Ati im do ta duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk më do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e atij që më dërgoi, e Atit." Këto fjalë u thash ndërsa banova me ju. E shpirti shejt mbrojtës, të cilin do t'ju adergoj Atin e emër tim, a i do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithë shka unë ju thash. Po ju le pacin, po ju jap pacin time, nuk po ju a jap pacin si që je bota. Mos ju shqetsohet zemra, asë të mos ju trembet. Ju dëgjuat si ju thash, po shkoj dhe do t'kthehem tek ju. Po të me donit, do të galdonit sepse po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë. Ju thashtani, para se të ndodh, që të besoni kur të ndodh, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus, homelin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do të dëgjojmë nga Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof levdu Jezu Krishti. Në leximin e dytë të sotëm flitet për advegimin e famshëm të shëngjonit apostull, në të cilin ai sheh lumturinë e Parizit, sheh Jeruzalemin qellor, siç e përshkruan ai. Edhe thot shëngjoni, engjëlli më kaloi në shpirt në majë të një mali të lartë e ma tregoi qytetin e shenjt, Jeruzalemin. Po zbriste nga qielli, prej hyjit, shkëlqente nga lavdia e hyjit. E thot, në qytet tempull nuk pash, sepse tempulli i tij është Zoti hyj i gjithpushtetshëm edhe qengji. Shumë interesant ky detaj, nuk pa tempull, sepse krejt qyteti është i banuar nga Zoti, ose më saktë banon në Zotin. Pa dyshim shëngjonit këtu, Zoti zbulon fatin e mbrëmë të kishës, e cila është ftuar që një ditë të marrë pjesë në lumturinë e hyjit në lumninë e Parizit. Gjithë këtë vërtet Shën Pali e shpjegon shumë bukur në letrat e tija me fjalët hyji do të jetë gjithçka në të gjithë. Atje duhet punojmë të shkojmë, atje në lumturinë e pamasit, pa shpreshme të jetës me hyjin, jemi thirrur që të kemi pjesë të gjithë. Në jetën e shehtes Katerin Garcia na thuhet një ngjarje shumë interesante. Gjatë oratëve të veta kalonte shpesh në ekstaza e kishte përjetime të forta emocionale. Një herë kaq të forta i pati këto përjetime sa që rajë vdekur, thuhet. Në fakt e menduan të gjithë të vdekur. Por pas pak kohe u kthye sërish në jetë e filloi të tregonte se kishte pa gjëra të mrekullueshme, të cilat nuk arrinte t'i shprehte dot. Por thoshte se ati amshuar i kishte kërkuar që të kthehej sërish në trupin e saj e të përfundonte misionin që kishte në tokë. Thuhet se shenjta Katerin kur u kthye kaloi disa ditë në vazhdim duke qau me lot, nga që kishte dëshirë që të mos largohen nga gjithë ajo lumturi. Do të kthehej më vonë prapë në këtë lumni të Parizit, kjo shenjë tresh vërtet e madhe. Por pasi do ta kishte krye misionin e saj. Por shëngjoni thekson edhe këtë detaj tjetër për këtë qytet të shenjtë. Muret e qytetit kishin 12 themele e mbi to emret e 12 apostujve të qengjit. Ky qytet i lavdishëm, ky Jeruzalem qellor, pra, është kisha e lavdishme. Edhe ne themi në besojmen, çdo të diel o të kremte, themi besoj një kishë vetë me shenjtë katolike apostolike. Apostolike do të thotë bazuar në predikimin e apostujve, pra. E ato kryqet që gjenden në kishat e shuguruara 12 kryqet, o edhe nëse nuk janë fiks 12 një numëri për afërt, por nënkuptojnë pikërisht apostujt mbi predikimin e cilve bazohet edhe tradita e krishterë. Për ta ruajtur të pastër fjalën e Jezusit duhet mendojmos që të ruhet e pastër lidhja me të dërguarit e tij, që janë apostujt, pra, që do të thotë pikërisht i dërguar, fjala apostull. E pasarësit e apostujve janë i peshvindme në krye pasarësin e Shën Pietrit që është papa, po nuk u ruajt e pastër kjo lidhje, nuk do tjetë e pastër as lidhja me Jezusin. E prandaj, duke qenë se kjo vedije ishte e pranishme më njëherë në të krishterët, leximi i parë i sotëm na tregon se si një debat që kishte lindur në Antioki mes të krishterëve midis sa tematika të caktuara të besimit, u vendos që ankesa t'i drejtohej apostujve në Jeruzalem. E çdo që do të vendosnin ato, do të pranohej prej të krishterëve. Ktu pjesa e sotme nuk e thot, por tek Vepet e Apostujve pak më poshtë vazhdohet duke thënë se kur bashkësia e Antiokisë e lexuan këtë letër me përgjigjen e apostujve, të gjithë mbetën të kënaqur për fjalët ngushëlluese. Ajo bashkësi pra kishte kuptuar se për të pasur të qartë vullnetin e Jezusit Zot, duhet të drejtohesh apostujve. E të justifikohesh duke thënë se kisha ka bindjet e veta e unë kam bindjet e mia, nuk është as pak e krishterë. Ka qenë me të krishterët e parë e kjo vlen për gjithë krishterët e gjitha breznive. A nuk bëjmë kështu për shembull me papën, shumë katolik duart rokasin e thrasin hareshëm me zot lart kur e shohin papën, por kur vjen puna për të zbatuar ato që ai porosit në shkrimet e tij, në predikimet e tij, shumë kusht kurret në kokforcinë vet duke thënë unë kam bindjet e mia politike, intelektuale e tjerë. Për shembull, nëse një deputet katolik në parlament nuk merr qëndrime edhe prej katolikut, nuk mund të jetë katolik. Nëse në një parlament, për shembull, sa për sqaruar idenë, po mendohet të aprovohet ligji mbi abortin, që patjetër është kundër çdo bindje morale të kishës, ky katolik nuk mund të thonë unë kam bindjet e mia prej politikanit, edhe pse kisha flet kundër abortit, më duhet të distancohem prej saj. Jo, jemi më së pari krishterët. Krishterët në këtë shoqëri që përpiqemi ta brumosim me fjalën e Krishtit. E fjala e Krishtit vjen tek ne pikërisht nëpërmjet fjalës së apostujve e pasardhësve tyre, pra autoritetit kishtar. Në Ungjillin e sotëm Jezusi u that apostujve, Shpirti i Shenjtë mbrojtë të cilin do t'ju a dërgoj atin e emër tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithë shka unë ju thash. Pra apostuj do të forcoheshin nga shpirti shenjt e kështu, kur të predikojnë popujve do din të predikojnë atë që Jezus i ka thanë. Autoriteti tyre ka për themel jo ma ligjin e Mojsiut, por forcin e shpirtit shenjt. E prandaj, në vepet e apostujve shpesh, apostujt shprehen me këto fjalë, ne dhe shpirti shenjt kemi vendosur që etjer etjer. Pra janë vetëdijshëm se ullhiqen nga shpirti shenjt. Shpirti i Shenjtë pastaj do ta ndihmojë gjithë një kishën që të kuptojë sa më mirë fjalët e Krishtit. Dhe në fakt Krishti thotë në Ungjillin e sotëm, ai do t'ju mësojë të gjitha e do t'ju përkujtojë gjithçka unë ju thash. Pra të ndihmuar nga Shpirti i Shenjtë, do të bëhemi edhe ne zbatues të fjalës së Jezusit. Edhe ne do të realizohet ajo fjalë shumë e bukur që thotë Jezusi në Ungjillin e sotëm, nëse ndokush me do, ai do të më mbajë fjalën, Ati im do ta duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kisha duke zbatuar fjalët e Krishtit, fillon të jetë tempulli gjallë hyjë qysh këtu në tokë, e në fundin e kohëve do të zbulohet edhe më fort, siç e thamë edhe më sipër, jo edhe aq se kisha kanë vetvete Zotin, por se kisha vet është në Zotin. E prandaj thotë Shëngjoni nuk pash tempull, sepse tempulli sa ishte hyjë. Pra për të marrë pjesë në kishën e lavdishme duhet të jemi të lidhur ngushtë në fe. Edhe pse duke kritikuar gabimet që mund bëjnë disa hierarkë o antarë të kishës, por në fejën bashkim du të marim pjesë në kishën shtektare. Aty, na është predikuar fjala e Krishtit, e vetëm aty marim plotësinë e hireve, të cilat do t'i shijojmë plotësinë e tyre në mallështinë e tyre në lumturinë e parajsës. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.